Ֆիդայինները Ուրախացավ Գևորգ Շաուշը իմ ձեռքին զենք տեսնելով։ Այդ նույն օրն էլ նա ինձ առաջնորդեց Բերթակի Սարը։ Աղբյուր Սերոփը Նեմրութի վրա էր շրջում, իսկ Գևորգ Շաուշի և իր հայդուկների ապաստանը Ալվարինջի, Մարնիկի և Բերթակի Սարերն էին։ Կերումեր կածանով մտանք մի թավ անտառ։ Այդտեղ էին ապրում հայ ֆիդայինները։ Վայրը մի բացատ էր, կաղնիներով շրջապատված։ Գևորգը ինձ տարավ կանգնեցրեց ստվերախիտ մի կաղնու տակ։ Հայդուկները նստած էին կոճղերի և ժայռերի վրա, ոմանք թիկնած էին ծառերի բներին։ Շատերին ճանաչեցի։ Սպաղանած Մակարի կողքին նստած էր Գալեն։ Շմլակի կիրճում Անդրանիկի տված հրացանը գրկած։ Ապա հերթով շարված էին պայթող աղբյուրի մյուս լեռնականները։ Փեթարա Մանուկը, Փեթարա Ախոն, Փեթարա Իսրոն, Մորուք Կարապետը և Արծիվ Պետոն առանձին էին նստած։ Չոլոն թիկնել էր Շենիկցի Մանուկի կողքին։ Սրանց առջևում կիսաթեք մեկնված էր Լաչկանցի Արթինը, վագրադեմ մի հայդուկ, աչքերը հառած Շենիկցի Մանուկի զենքին։ Այս երկու սասունցիների մեջ վեճ կար։ Արթինը բարձրաձայն գանգատվում էր, որ իր ատրճանակը հին տեսակի է, բավականին ծանր, և միջոց էր որոնում փոխանակելու Մանուկի տաստոցի հետ։ Վագրադեմ հայդուկի և Շենիկցի Մանուկի վեճին ներկա էին Մառնկապողեն և Դաշտեցի մի տղա, որին կոչում էին Ալիզոնանցի Մուքո։ Երկու ուրիշ հայդուկ մի ծառի տակ նստած տամա էին խաղում։ Մեկը ինձանոթ Արտոնքա Ջնդոն էր, իսկ մյուսը խաս գյուղացի էր, Բամբկու Մելո անունով։ Նրանց գլխավերևում մի հերիտասարդ զինված հայդուկ էր կանգնած Ալվարինջ գյուղից։ Սեյդո Պողոստ էր, վանքի կռվի հերոսներից մեկը։ Սա աչքով թեև խաղին էր հետևում, բայց ուշադրությունը որքան նկատեցի, ամբողջապես Լաչկանցի Արթինի և Շենիկցի Մանուկի կողմն էր, տեսնելու թե ինչով կվերջանա այդ երկու լեռնականների վեճը։ Իսկ այդ վեճը արդեն ծավալվել էր։ «Ձեր տունը հարուստ է, դու ինչու ես զենք առել և դարձել հայդուկ»,  ասում էր Լաչկանցի Արթինը։ Շենիկցի Մանուկ տարարկում էր ասելով, թե մարութավանք կամ Սուրբ Կարապետ ուխտի գնացողները չեն ընտրում քոսոտ այծեր, այլիպրև մատաղացու գերադասում են գեր ու պարարտ այծերին։ Հետևապես Հայաստանի ազատագրության զոհասեղանին մատաղվելու արժանի են նախ և առաջ ունևոր հայերը։ Այդ խոսքի վրա, բոլորովին աննկատելի, իմ կողքին հայտնվեց մի գեղադեմ հայդուկ, երկար թարթիշներով։ Գրեթե իմ հասակին էր, բեղերը փոքրինչ թավ, և հոնքերի կամարը շեշտված։ Մշո գյուղերից էր, և անունը Տիգրան։ Դա այն զինվորն էր, որ վանքի կրվին ձեռքը կրակ բռնած վառել էր սուլթանի բանագնացների գլանակները, սարսափ ազդելով գլխավոր բանագնաց Մուխտի Էֆենդուն։ Տիգրանը մի ձեռքով գրկեց իմ վիզը, մյուսով ետևից ծնտղեց իմ մեջքը, կարծես կամենալով ստուգել, թե արդյոք ես լավ մատաղացու եմ, թե ոչ։ Ապա, սև ընչանցքները կարմիր այտերի վրա ոլորելով, գնաց դեպի վիճաբանողների կողմը։ Ֆիդայիններից մեկը, մի կոճղի առաջ չոքած, հրացանի փակաղակ էր բարկությամբ չխկացնում։ Դա Գյուլլեքի սերտն ու փուչը որոշող սասունցի կարկուտ Թադեն էր, որին ես տեսել էի աղբյուր Սերոփի խմբուն։ Սա միշտ առաջինն էր պայթեցնում գնդակը։ Թադեն մասնակցել էր շատ կռիվների։ Չդիմանալով հայդուկային զենքի կարգապահությանը, դեռևս խլաթում եղած ժամանակ Թադեն առել էր իր չախմախրին և ընկել Սարերը։ Վերջում մենակությունից ձանձրանալով եկել միացել էր Գևորգ Շաուշի խմբին։ Սերոփ աղբյուրի խմբից մի ուրիշ հայդուկ էլ կար։ Դա մանասկերցի Հաջի Գևոն էր։ Այն 7 զինվորներից մեկը, որ շենիքից սեմալ էր փախել Անդրանիկի հետ։ Հասանո անունով քոլոզավոր մի քուրդ, Հաջի Գևոյի կողքից անցնելով, եկավ կանգնեց Գևոր Շաուշի թիկունքին և ձեռքը կրսքին դնելով, խոնար բարևեց նրան։ Հասանոն փոխանակված էր մի հայ զինվորով և համարվում էր Գևորգ Շաուշի հավատարիմ թիկտապահներից մեկը։ Երբ հարկ էր լինում որևէ պատգամավոր ուղարկել խութամեծավոր Ղասմբեկի մոտ, Հասանոն միշտ առջևից էր գնում, որ իրենց վրա հարձակում չլիներ քրդերի կողմից։ Բացատի վերջավորությանը մի պատանի հայդուկ զբաղված էր ծառերի 4 ճյուղերը կեղևելով։ Խնուսի Հարամիկ գյուղից էր։ Սրա պաշտոնն էր 4 փայտերից անծուխ կրակ վառել։ Մեկ առ մեկ վերցնում էր ճյուղերը, զննում ոստոտ տեղերը և կեղևը երկարությամբ մաշկում։ Երկար տարիներ նա պետք է կեղևեր ծառերի ճյուղերը, մինչև որ որևէ կրվի մեջ քաջություն ցույց տար և նրան արտոնություն տրվեր հրացան կրելու, ավելի մեծ ճակատամարտերի մասնակցելու համար։ Մինչև այդ շատ կռիվներ էին եղել, բայց դա դեռ ոչ մի կռվի մասնակցած չկար։ Վրան ոչ մի վերք ու սպի չուներ։ Ֆիդայինները նրա անունը ծաղրանքով կնքել էին Բրինդար, այսինքն վիրավոր։ Բրինդարի մոտ մի հին թամբի կրթնած նստած էր մի ուրիշ հայդուկ, անունը Բարսեղ։ Միջահասակ էր, շեկլիկ բեղերով։ Աչքերը մի քիչ շիլ էին։ Բարսեղը Գևորգի ձիապանն էր։ Միաժամանակ հսկում էր, որ ֆիդայինները ճանապարհին ծխախոտ չվառեն, կամ վառելիս կրակը բռնեն ձեռնափայտի մեջ և մնացորդները գետին չգցեն։ Իրենց գյուղում ծխախոտի մշակությամբ էր զբաղվել, և միշտ մոտը, տոպրակի մի անկյունում կամ գոտու տակ, մանր թութուն ուներ պահած։ Երբեմն ինքն էր գլանակ փաթաթում և հրամցնում այս կամ այն զինվորին։ Սև բեղավոր մի հայդուկ, գլուխը Հաջի Գևոյի թիկունքին դրած ակնապիշ նայում է ինձ։ Դեմքը ծանոթ է։ Մտածում եմ, թե որտեղ եմ նրան տեսել։ Աստված իմ, միթե Ֆրանկ Մոսոն է։ Այո, այդ նա է։ Նորշեն գյուղի այն երիտասարդ շինականը, որի կինը պարտվել էր Սամիրով ճաշի կռվում, իրենց գյուղի հողային սահմանը որոշելու ժամանակ։ Հիշում եմ, Բերթաքսու կնոջ եփած Սամիրով ճաշը ինձ բաժին ընկավ։ Ինչ սահման, ինչ օրենք։ Տեղական այդ բոլոր գշտությունները հետևանք են մի համատարած անիրավության, ասել էր վշտացած գյուղացին։ Ֆրանկ Մոսոն թողել էր միջգյուղյան փոքրիկ վեճը, պարանի կապոցը և ցցափայտերը իմ ձեռքից առնելով, բարկությամբ շպրտել էր սահմանագլխին, և անութի տակ մի հրացան սեղմած շտապել էր Բերթակի սարը, իր ազգի համաշխարային վեճը լուծելու։ Այդ վեճը լուծելու համար դեռևս Խաթավինի կռվի օրերից զենքի տակ էր մտել նաև Արղա Զորիկը։ Ուրիշներն էլ կային. Աղջնա Վահանը, Կուրավա Շմոն, Ծուրխաչ Հազարիկը։ Այս վերջինի մոտ ամեն ինչ ծուր էր։ Խաչը երեսին ծուր էր հանում, գդակը ծուր էր դնում, գոտին ծուր էր կապում։ Կարկուտ Թադեին հակառակ սա միշտ ուշացումով էր կրակում, և երկուսից մեկը անպայման ծուռ։ Հազարիկը տեղից տեղ գնալիս ֆիդայինների ավելորդ բեռներն էլ էր շալակում և հսկում էր, որ հայդուկները լուսնյա գիշերներին հրացանները ուսերին չդնեն, փայտե կոթերը միշտ պահեն լուստի կողմը։ Իսկ դեղնած ականջներով Շմոն, ախ, երբ կլնի, որ արդարությունը ակաղաղի պես ելնի տանիք ու գոռա, թե «Վեր կացեք, ես եկա»։ Այս խոսքներ միշտ նրա բերանին։ Շմոն գտնում էր, որ աշխարհը չափազանց անկատար է շինված։ Աստծո 6 օրում շինած աշխարը, ինչ պետք է լինի, գանգատվում էր Շմոն, և դեռ հասրել է մարդ ստեղծել. Ըստ նրա, Աստծո ամենաանկատար արարածը. Լեռնային քարուտներից մեկում Կուրավա Շմոն պատահման գտել էր ուրարտական ցորենի մի հազվագյուտ տեսակ, ընդամենը մի քանի հասկ, անսովոր խոշոր հատիկներով. Նա զարմացել էր Աստծո խելքի վրա, որ այդ փոքրիկ վայրում այդքան շատ քար էր կուտակել, իսկ մշոդաշտում մի հատիկ քար չէր թողել, որ մաչկալը հերսոտելիս իր ծուր գնացող եզան կողին խփի. Շմոն փորձի համար գաղտի ցանել էր այդ ցորենի սերմը, և ստացվել էր ապշեցուցիչ բերք. Զսպել էր իր ուրախությունը, և այնպես արել, որ ոչ ոք չիմանա այդ մասին, որ հանկարծ չընկնի սուլթանի ձեռքը. Ջրաղացել չէր տարել, որ տեղը չգտնեն, սերմացում չգողանան. Որոշել էր, որ երբ Հայաստան ազատագրվի, այդ սերմը շախտա ազատագրված Հայաստանի հողի մեջ. Առաջին հերթին իհարկե մշոդաշտում, և անհամբեր սպասում էր արդարության ակաղաղի կանչին. Աբդելոն էլ այնտեղ էր, ասորի ցեղապետի որդին. Նրան կոչում էին յոթ գդալի Աբդելո, որովհետև բերված էր յոթ գդալի դաշտից. Աբդելոյի աջ ու ձախ կողմերում թիկնած էին երկու երիտասարդ հայդուկներ, ցրոնած Մշիկը և Ավրանա Արամը. Հին զինվորներից էր նաև Սասունցի Կամե Գասպարը. Գասպարը քիչ էր լինում բերթակի սարում. Սրա անելիքը ամբողջապես դրսի հետ էր. Այդ տալվորիկցի հայդուկը հարուստ հայերի անասունները փախցնում ծախում էր քրդերին, քրդերից փախցնում ծախում էր հայերին, և դրանով գումարներ հայթայթում ազատագրական շարժման համար. Սրանք էին կազմում Գևորգ Շահուշի ֆիդայական խմբի կորիզը, Սերո Պաղբյուրի մահից հետո. Բոլորը հավաքվել էին Բերթակի անտառում, որ իրենց ազգի վեճը լուծեն. Սրանք էին այդ օրվանից իմ ընկերները, և սրանց հետ էր անցնելու իմ հայդուկային կյանքը. Իմ առաջին փորձնական շրջանն անցել էր, և չկար այլևս առաջվա անհոգ, անմիտ պատանին. Իմ շուրջը նստած հայդուկները քաջակազմ մարդիկ էին, տապից ու պաղից թրծված երեսներով. Ոմանք ալեհեր էին, ինչպես սպաղանած Մակարը, որ մեծացել էր բազում կռիվների մեջ. Հագած էին լայն տաբատներ, գույնս գույն բաճկոններ, կարմիր ու դեղին նախշերով. Գոտիներին ամրացած էին կաշյա, քարակապ, փամշտակալներ, տսպղում փամփուշներով. Համշտակալները քողարկելու համար բոլորն էլ անխտիր հագած էին անթև աբաներ. Կողքերին կապած էին տաստոս մաուզեր և դամասկոսյան կերդաշույններ. Գլուխները ծասկած էին արախչի կամ գդակ, մուկ կարմրավուն փուշիներով ոլորած. Յուրաքանչյուրը մի պայուսակ ուներ մեջքին կապած և մի ճոկան, ժայռերը մագլցելու համար. Գևորգ Շահուշը ինձ ներկայացրեց խմբին և ասաց, որ ես վերջին կռվին վանքի նկուղից քաջաբար դուրս եմ բերել Անդրանիկի ձին, ճեղքելով թշնամու շղթան, իսկ մինչ այդ մեծ դժվարությամբ Տատրակ գյուղը հասնելով գտել բերել է Մարաբոյի տան կոճղեզ ավետարանը, որ հայդուկները երթվեն նրա վրա, և ես առաջիններից մեկն եմ, որ երթվել եմ այդ ավետարանի վրա. Իբրև արժանիք նշեց նաև, որ Սասունի բովանդակ պատմության մեջ ինձ բախտ է վիճակվել կարդալու Մոսեիմոյի բերած թագավորական թուղթը, որ ես իբրև մշեցի գիտակից երիտասարդ, այդտեղ գալով ուխտել եմ մատղվել Հայաստանի ազատագրության համար. Ապա կարգադրեց, որ ինձ փամփշտակալներ բերեն. Ինձ անմիջապես տվեցին մի զույգ փամփշտակալ, որ ես ձգեցի իմ ուսերի վրայով. Վրան հակա մազոտ աբա. Աբայի վրա կապեցի պայուսակ, որի մեջ կար մի խզակոտ, երկու ասպանդակ, մի սանձ, մի վիմադարձ, երկու զույգ գուլպա և տրեխ, մի ոսկրե սանր։ Պայուսակին ամրացած էր մի փոքրիկ տոպրակ, մեջը մի քանի բուր բոված կորեկալյուր և մի կտոր չորթան իբրև նեղ օրվա պարեն։ Երբ արտակտապես փոխվեցի և Չապլին հնացանը թևից տակ առա, թվաց, թե ամբողջ աշխարը տվել են ինձ։ Բայց դրանով չվերջացավ իմ կերպարանափոխությունը։ Մշեցի Տիգրանը, որ քիչ առաջ տնտղել էր իմ մեջքը, իմանալու, թե ես լավ մատաղացու եմ, թե ոչ։ Հանկարծ հերվից սուր աչքով չափեց իմ հասակը և ձիապան բարսեղից երեք արշին ճերմակ կտավ առնելով, արագ մոտեցավ ինձ։ «Սա էլ քո պատանքն է», ասաց նա, և բոլորի ներկայությամբ կտավը երեք տակ ծալելով կոխեց պայուսակիս մեջ։ Խմբի մեջ միայն մի քանիսը պատանք ունեին, և ինչպես քիչ հետո իմացա, դրանցից մեկը մառնկապողեն էր, մյուսը ծուրխաչ հազարիկը, իսկ երրորդը անտառում անծուխ կրակվառող խլուսի պատանին։ Ինձ էլ պատանք տվին, և երևի դարձյալ այն պատճառով, որ իբրև նորեկ հենց սկզբից ընտելանամ իմ ճակատագրին։ Պատանք, ինչ սարսափելի բառ է։ Այդ պահին բոլորը շեշտակի նայեցին ինձ, տեստելու, թե ինչ տպավորություն կգործի այդ երեք արշինանոց կտավը ինձ վրա։ Ու այդպես ես դարձա Ֆիդայի։ Գևորգ Շաուշը ինձ ցույց տվեց մի կոճախ Կարկուտ Թադեի և Հաճի Գևոյի կողքին, և ես մոտենալով բազմեցի վրան։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Չաուշը իր մոտ կանչեց կաթի պես սպիտակ երեսով մի զինվորի, որ հեռավոր մի գերանի նստած իր ուսապարկն էր կարում։ «Եկեստեղ, Միսակ», ասաց Գևորգ Չաուշը։ «Մի խաղ ասա, լսենք»։ Միսակը Գևորգ Չաուշի երկասածն էր և նրա թիկտապահներից մեկը։ Ծնվել էր Մշոդ աշտի Ալադին գյուղում։ Գրեթե բոլոր հայդուկները երգել գիտեին։ Փեթարա Մանուկը հայտի Բերիվանի երգող էր։ Հաջի Գևոն աննման լոլո շվշվացնող էր։ Լավ ձայն ուներ նաև Մորուք Կարոն։ Բայց ուրիշ էր, երբ Ալադին Միսակն էր երգում։ Այնքան հայտնի խաղասաս էր, որ Գևորգը նրան երբեմն ուղարկում էր մինչև Աբաղայի դաշտ իր երգով քրդական բեկերին նվաճելու։ Միսակը մոտեցավ և նստեց Գևորգ Չաուշի կողքին, գերանի վրա, ու ձեռքը դրեց ականջին։ Նախ նա երգեց Ֆիդայինների երգը։ «Աշխարհում Ֆիդային ոչ մի հարստություն չունի, նա օթևան չունի. Յոթ օրից ավելի Ֆիդային իրավունք չունի մնալու նույն տեղում. Նա անվերջ շարժման մեջ է. Երբ բոլորը քնած են, Ֆիդային ելնում է ոտքի. Նա զրկված է լուսաբացի քաղ ցրքնից. Ոչ ոք չպիտի իմանա, թե Ֆիդային ինչ ուղղությամբ անհայտացավ խավարի մեջ, որ ձորից ելավ և որ սարի լանջերով գնաց. Գյուղ մտնելիս Ֆիդայու իջևանը հայ լեռնականի Գոմի կամ Մարաքի մութ անկյունն է. Երբ ձմեռ է, նա պետք է գտնի որևէ քարայր և մտնի մեջը, մինչև գարունը բացվի, կամ փորի սառած ձյունը և ծածկվի ձյունի տակ, միաննշան ճեղք թողնելով լույսի և օդի համար. Ֆիդային գերեզման չունի. Նրա ամենամեծ բաղձանքը կռվի մեջ մեռնելն է, ազատության երգը շուրթերին և գնդակը ճակատին. Այս էր այդ երգի բովանդակությունը. Գևորգ Չաուշը, կարծես, ուզեց այդ երգի միջոցով ինձ հոգեբանորեն նախապատրաստել այն մեծ առօրյային, որ այնուհետև կազմելու էր իմ կյանքի իմաստը։ Ապա, սպաղանած մակարի պատվերով Ալադին Միսակը երգեց Արաբոյի երգը։ «Արաբո, Արաբո, Ֆիդայությունը կրակե շապիկ է. Հազար ընտրյալից մեկին է վիճակված այդ շապիկը հագնել, և դու առաջին ընտրյալն էիր Մշոդ աշտուն, որ այդ շապիկը հագար. Արաբոն սպանվել է Գյալաշարի ձորում, իր նպատակին չհասած։ Բայց ժողովուրդը չի հավատում, թե նա մեռած է։ Կարծում է, թե նա ողջ է և գործում է սաստո լեռների մեջ։ Տիլիբոզը արաբոյի ձիու անունը։ Մարնիկա սարից դեպի Շմլակի կիրճը տանող ճանապարհին, մուշից դեպի հարավ-արևելք, կանգնած է առեղծվածային մի գագաթ, Սմբատասարը։ Այդ սարի վրա մի հին բերդ կա։ «Էյ, երանելի անցորդ, եթե բարձրանալու լինես դեպի այդ բերդը, իմացիր, որ այնտեղ արաբոն է ապրել, և այդ սարի քերծերին է դիպել նրա նժույգի սմբակը. Այդ սարի վրա էր, որ լուսահուքի արաբոն, երբ առաջին անգամ տեսավ մշո դաշտը, ասաց. «Ես, որ մշո դաշտը տեսա, էլնձի մահ չկա»։ Սմբատասարի հյուսիս և արևմտյան կողերը ժայռոտ են, իրենց տակ բացվող անդունդով։ Այդ անդունդի միջով անցնող ջուրը գալիս է մարնիկի վրա։ Անցնում է հավատորիկի ձորով և պստիկ բերդի տակով գնում թափվում է մեղրագետ։ «Էյ, խելագար անցորդ, ինչու ես մոլորվել Պնտխներ և Մարնիկ գյուղերի միջև»։ Այնտեղ է հավերժորեն կանգնած Սմբատասարը։ Այդ լեռն ի վեր ելնելիս նժույգի մի հեռավոր ու խուլ խրխինջ կհասնի ականջիդ։ Մի փորձիր իմանալ, թե որտեղից է գալիս այդ ձայնը, գետի տակից, անդունդի միջից, թե երկնքից։ Մարնիկ գյուղի երիտասարդները, որ մոմիկներ վառելով ու հարթ թափելով են գտնում դեպի բերդի ներսը տանող ճամփան, չեն իմացել այդ գաղտնիքը։ Դու էլ չես իմանա։ Որքան դեպի վեր ելնես, այնքան խրխինջը կհզորանա։ Ժողովուրդը հավատացած է, որ դա արաբոյի ձիու խրխինջն է։ Եվ քաչ ֆիդայները տարին երկու անգամ դեպի Սմբատաբերդն են մագլցում Տիլիբոզի խրխինջը լսելու համար։ «Արաբո, արաբո, դու առաջին ընտրյալն էիր, որ ֆիդայության կրակե շապիկը հակար մշո դաշտում»։ Արաբոյի երգը տակտու վրա արավ իմ հոգին։ Միթե ես եղել էի այդ առասպելական հեծյալի հետ։ Միթե նա ինձ նստեցրել էր իր հեքիաթային նժույգի թամբին։ Գևոր Չաուշը նույնպես խստորեն հուզվեց։ Ծերունի մակարը գլուխը գալեի թիկունքին դրած, հուզմունքից խացեց իր բեղի ծայրը։ «Թռնոքի», կոչեց հայդուկապետը, կոճղի վրայից ելնելով։ Մեր ուսապարկերը հանեցինք, զենքերը հենեցինք ծառերին ու պարը սկսվեց։ Ո՞վ է տեսել աշխարում այդպիսի պար։ Նախ կանգնեցին որպես պարիսպ, ապա ցնցեցին ուսերը, թափ առան ու խոյացան առաջ։ «Տեսեք ինչպես է պարում Փեթարա Իսրոն, Գևորգ Չաուշի կապարճակիրը»։ Ուսերի վրայով իրար են հյուսվել Արտոնքա Ջնդոյի, Մշեցի Տիգրանի և Բամբկու Մելոյի թևերը։ Ոտքերի խրոխտ դոփյունով նետվում են առաջ և մոլեգին արագությամբ ետ են քաշվում։ Գևոր Շաուշը, Քուրթ Հասանոն և Մարնկա Պողեն միասին են պարում։ Ինձ էլ քաշեցին շղթայի մեջ։ Իմ մեջքին ոլորվեցին Ալի Զրնանցի Մուքոյի և Ծուխաչ Հազարիկի ձեռքերը։ Հազարիկի մեջքին ծալվեց Հաջի Գևոյի բազուկը։ Ձիապան Բարսեղը, Ալադին Միսակը և Սեյդո Պողոսը միացան շղթային։ Ֆրանկ Մոսոնել, Ցրոնած Մուշիկն ու Ավրանա Արամնել եկան։ Բրինդարը բորբոքեց անծուխ կրակը և Արղա Զորիկի և Աղջնա Վահանի հետ նետվեց պարի մեջ։ Պարի մեջ նետվեցին նաև դեղնած ականջներով Շմոն և Ասորի Աբդելոն։ Սկսվեց ծափ պարը։ Այստեղ գլխավոր պարողները սասունցիները եղան։ Դա ոչ թե պար էր, այլ հողմի շառաչ։ Զույքերով կանգնեցին ճակատ ճակատի։ Ծունկի են իջնում, բարձրանում, օրորվում պտույտներ գործում, ձերքերը թափով բախում իրար։ Նորից են չոքում, կռանում, կանգնում, և նորից շառաչելով բախվում են միմյանց։ Միայն մի անգամ վրիպեց արծիվ պետոն։ Մորուքը ուշացավ։ Պետոն 3 անգամ պտույտ գործելով և ծապ սարկելով, սպաղանած մակարին և կարկուտ թադեին շրջանցելով, ձերքի թաթերը թափով իջեցրեց դիմացի զույգ կեչիներին։ Ու այսպես պարելով էլ, նրանք հոգնած թափվեցին ծառերի տակ, իրենց զենքերի և ուսապարկերի վրա, իրենց պատանքների վրա։